Ďalšie podobenstvo, ktoré chcem s vami prebrať, je napísané v Matúšovom evanjeliu v 22. kapitole, prvých 14 veršov. Matúšovo evanjelium, 22. kapitola, prvých 14 veršov. A Ježiš im zase hovoril v podobenstvách. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku kráľovi, ktorý vystrojil svojmu synovi svadbu a poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Poslal znovu iných sluhov s odkazom: povedzte pozvaným, hľa, pripravil som hostinu, voli a krmný dobytok som pobil a všetko je hotové, poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. A ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. Kráľ sa nahneval, poslal vojska, zahubil vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní. Preto choďte na križovatky, a koho len nájdete, zavolajte na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel podívať sa na hodovníkov a uzrel tam človeka, neoblečeného do svadobného rúcha, povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? A on onemel. Vtedy povedal kráľ svojom: zviažte mu nohy aj ruky, vyhoďte ho do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Toto podobenstvo je podobné tomu, ktoré sme preberali naposledy. Podobenstvo tej veľkej večeri, alebo slávnosti. Takže niektorí kritici dokonca si trúfajú povedať, že je to to isté a že Matúš alebo autor evanjelia ho nejak doplnil, pretože neskôr sa písalo a tak ďalej. S týmito kritickými teóriami sa musíme vyrovnávať na teologických školách. Je veľmi zlé, keď pri čítaní Biblie vám spochybnia spoľahlivosť Kristových slov. Ak Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a je pánom svojej cirkvi, ale jeho slovo v cirkvi je nejasné a nevieme, či to tak bolo alebo inak, tak ťažko je odovzdať mu život a žiť podľa toho, čo je neisté. Takže len toľko k tomu poviem, že ak by sme to takto mali brať, že teda Ježiš to povedal inak, ale toto si cirkev vymyslela, tak radšej poďme robiť niečo iné, ako vykladať Ježišove slova. Samozrejme, k tomu sa dá oveľa viac povedať, ale toto nie je na kázeň vhodné, takže ak by ste s tým mal niekto problém, tak treba čítať nejaké iné knihy, ktoré o tomto hovoria. V každom prípade, preto ho preberám spolu s tým podobenstvom, lebo tak, ako sme mali tie dve podobenstva, ktoré sa dali nazvať ako dvojčatá, podobenstvo o poklade na poli a podobenstvo o perle, tak aj tieto dve podobenstva sú veľmi príbuzné a dá sa povedať, že hovoria o podobnom alebo o rovnakom odmietnutí. Tie podobenstva som zoradil do takej série, ktorá by nám mala pomáhať v našom duchovnom živote. Už som to hovoril na začiatku, len to pripomeniem, že snažím sa ich tak zoradiť, aby sme najskôr videli tie podobenstva o kráľovstve Božom, ktoré hovoria o vstupe do kráľovstva Božieho. A chceme rozumieť kráľovstvu Božiemu v tomto svete, pretože ono sa tu realizuje vo svete a my ako deti Božie, ak mu nerozumieme, tak žijeme nejak čudne a v napätí s kráľovstvom Božím. Ale ak mu chceme rozumieť, tak v prvom rade potrebujeme vidieť, ako sa vstupuje do kráľovstva Božieho a aké sú podmienky toho vstupu. Takže doteraz sme neustále hovorili o tom, ako sa dostávať do kráľovstva Božieho. Si stratená ovca, pastier ťa nájde. Si marnotratný syn, vrátiš sa domov, otec ťa privíta. Si pracovník niekde na poli, nájdeš poklad, obrovská radosť. A tak ďalej, ak si spomeniete. Teraz sme pri dvoch podobenstvách, ktoré ale ukazujú, že dochádza aj ku konfliktu. Že to s tým vstupom do kráľovstva Božieho nie je všetko len tak, že zavolajú ma, hurá, medlím si ruky, fajn. Je tu aj konflikt a je tu aj nejaký problém. To podobenstvo, ktoré sme preberali ako prvé z týchto dvoch o tej hostine a svadbe, tam išlo o menej významnú slávnosť. Tam Ježiš hovorí o večeri. Teda ide o nejakého vášho známeho, ktorý je bohatý a usporiadal nejakú hostinu, možno by sme mohli povedať banket, a vy, alebo ten, kto teda má iné zamestnanie, iné povinnosti, tak tam nechce ísť. Takže večera, ale v tomto prípade ide o svadbu, ktorú organizuje kráľ. Teda vidíte, že ten význam je tu značne väčší. Keď vám známy vás pozve a vy to neprijmete, tak určite, že to má menší dopad, ako keď vás pozve sám kráľ. My ani nerozumieme tomu, čo vtedy to slovo kráľ znamenalo, pretože to bol východný kráľ, ktorý mal absolútne totalitné nároky na svojich poddaných. Takže my, západní, demokraticky zmýšľajúci ľudia, máme s tým problém, teda, že čo to znamená kráľ. To odmietnutie je tiež značne odlišné. Tam je opísaná ľahostajnosť, teda, že sa im nechcelo ísť. A tu ale ide o násilie. Tu sa hovorí o tom, že tí, ktorí pozývali týchto ľudí na tú svadbu, takže niektorých z nich zabili, niektorých narábali s nimi hanebne. Teda vidíte, že aj tá reakcia je oveľa konfliktnejšia. A tie následky sú tiež tragickejšie. Tam hovorí ten pán, ktorý pozval tých svojich susedov alebo známych, hovorí, ale vám hovorím, že neokúsia moju večeru, teda, že neochutnajú z toho. Ale tu je napísané, že vypálil mesto. Teda tu je jasný vojenský konflikt. Tu ide o niečo, čo je oveľa závažnejšie. Z toho vyplýva jedna dôležitá vec. Toto podobenstvo Ježiš hovoril Židom a keby sme ho chceli v tej prvej rovine vykladať, tak by sme ho museli vykladať ako podobenstvo o tom, že Boh poslal svojho syna, aby pozval Izrael. Izrael odmietol a preto boli pozvaní pohania. A tu sme na veľmi citlivej pôde aj dnes, pretože to je automaticky otázka, je dnešný Izrael, ktorý tam bojuje v Libanone proti Hizbaláhu, je to Boží ľud, alebo je to obyčajný štát, ktorý má sa správať ako každý iný. Ja toto nejdem riešiť, pretože podobenstva nechcem preberať z hľadiska historického a takéhoto všeobecného. Chcem, aby sme z tohto podobenstva rozumeli niečo, čo je pre naše chápanie kráľovstva Božieho dôležité. Takže znovu hovorím, že takýto výklad je možný, je dôležitý, pretože sa týka kresťanského postoja, povedzme, k Izraelu. Ale pre ten môj, možno, že by sa dalo nazvať existenciálny postoj k podobenstvám, ktorý má hovoriť o tom, čo ja mám robiť v tomto svete uprostred kultúry, v ktorej žijem, ako mám rozoznávať kráľovstvo Božie, ako viem, či som v kráľovstve Božom, pretože zistiť, že nie som v kráľovstve Božom potom, keď už bude po smrti, asi súhlasíte, že je neskoro. Takže ak si niečo máme zabezpečiť, tak to nie je penzia, ale otázka večného života. Aj keď penziu je dobre si zabezpečiť, keď sa blížite k tomu, ako ja napríklad. Ale mnoho vecí robíme s obrovským nasadením a snažíme sa, aby sme mali istotu v tej veci v nejakej. ale kráľovstvo Božie ako keby aj pre kresťanov zostávalo čosi ako... Nie je to celkom také dôležité. Takže preto chcem obísť tento výklad, otázku Izraela, otázku pohanov, o tom, či Izrael je alebo nie je Boží ľud. Môžeme o tom inokedy hovoriť, ale toto nie je dnešná téma. K úvodu ešte dve veľmi dôležité veci, ktoré sú v pozadí tohto podobenstva. Jedna vec, ktorá je v pozadí, je, že hriech je urážka láskavého majestátu. My, mám taký dojem, že väčšinou ľudia, a aj často kresťania, chápu hriech ako prestúpenie zákona. Ján to jasne hovorí v prvom liste Jána, že hriech je aj prekročením alebo prestúpením zákona. Poznáte to slovo? Lenže ak je hriech len prestúpením zákona, tak je to len otázka akéhosi práva. Lenže toto podobenstvo nám hovorí, že hriech nie je len otázka právna. Hriech je otázka osobnej urážky niekoho, kto vás má rád. Je v tom rozdiel? Ja ak vidím na prezidenta alebo niekoho, kto mi je cudzí, no tak ma budú súdiť za urážku alebo podľa nejakých paragrafov, záleží od toho, že aké sú zákony. Ale niekto, kto mi je cudzí, nebude čakať, že ja sa k nemu budem správať láskavo a vďačne. Lenže ak vás niekto miluje, dá vám život, dá vás život a urobí pre vás všetko zo svojho srdca, že viete, že je to niekto, kto má k vám najbližší vzťah, je to váš otec, matka, manželka, manžel, všetko v jednej osobe, to je Boh, tým nám je Boh. A vy ho urazíte, pretože sa na neho, prepáčte, vykašlete, dokonca pobíte jeho poslov, tak tento hriech, alebo toto prestúpenie nadobúda závažne iný rozmer. A pokiaľ rozmýšľame o hriechu len ako prestúpenie nejakých paragrafov, tak nie sme schopní pochopiť, čo sme Bohu vyviedli. My sme proti Bohu, nezhrešili len tým, že sme prestúpili nejaké paragrafy. My sme urazili Božiu lásku. A viete, že reakcia na urazený majestát a urazenú lásku je iná ako obyčajná paragrafová vojna. Takže to je v pozadí tohto podobenstva a to je veľmi dôležité, pretože my tu síce čítame o pozvaní Izraela a potom pohanov, lenže my sme znovu v tej pozícii tých prvých pozvaných a môže sa nám stať, že síce tuto je o Izraeli, ale že aj my takto odmietame Božie pozvanie, pretože my sme teraz cirkev, nový Izrael a počúvame Božie slovo možno celý život, ak sme sa narodili vo veriacej rodine, ale celý život Bohu posielame, ďakujem, nemám čas, nechcem ťa, kašlem na teba a keď mi niekto povie do svedomia, tak ešte mu ublížim. To sa v cirkvi stáva. Takže rozumiete ten posun vo výklade, ktorý som si dovolil urobiť, pretože on tu nie je len o Židoch a pohanoch, ale aj o nás ako formálnych kresťanoch a chcú nasledovať. Druhá dôležitá vec, ktorá je v pozadí, je otázka trestu v pekle. Ježiš tam hovorí, že tam bude plač a škrípať zubami. Toto učenie, alebo ak chcete, doktrína v modernom antropocentrickom svete, to znamená svete, ktorý chce mať človeka v strede, všetko pre človeka, humanizmus a obdiv k tomu, aký je človek úžasný. Táto doktrína je nesmierne populárna a dozviete sa aj u teológov, ktorí sú evanjelikáli, že s tým narábajú, všelijak sa tomu snažia vyhnúť. Bude tu anihilácia, to znamená totálne zničenie človeka, alebo je to len dočasné, alebo no všetko možné. Hej, všetci sa raz vrátia k Bohu, univerzalizmus a tak ďalej. Znovu k tomu je množstvo cudzích slov, ktoré by možno niekto potreboval vysvetľovať. Ja mám k tomu jednu poznámku. Sľúbiť niekomu, že peklo nie je a potom bude, je príliš závažná vec. Ak Ježiš dal za nás život, tak neviem, či nás kupoval z anihilácie, alebo nás kupoval z pekla. Myslíte si, že by mu to stálo za to dať svoj život príšerne trpieť, nechať sa zhanobiť len preto, aby nám ukázal, že nás má rád? Teda ja si netrúfam povedať, že učenie o pekle je ľahké. A radšej by som bol, keby som mohol povedať, a peklo nebude, alebo to je len metafora, alebo niečo. Úprimne povedané, ako človek, radšej by som to povedal. A niekedy sa chápu kresťania, ktorí hovoria o pekle, že sa vytešujú z toho, ako môžu ľudí páliť. Ako nejakí inkvizítori, hurá, však počkaj, uvidíš, budeš sa tam pražiť. No tak toto je určite desné skreslenie. A ak niekto hovorí, že peklo bude, je to večné utrpenie, večný oheň, večná tma, večná samota, tak asi by nemal to hovoriť hurá, však počkaj. Pretože stále si uvedomujem, že mne ešte chvost tam horí, rozumiete? A že som tak stadial vytrhnutý, že ešte cítiť dym, že som tam bol. Takže ja sa nemôžem chváliť a nemôžem o tom hovoriť, že tamtí budú v pekle, ale ja som taký spravodlivý. To je veľmi zlé. Ale ak Ježiš o tom hovorí a my si trúfame to spochybniť, tak ja by som nechcel pred Ježišom stáť a on mi povie, počúvaj, tamten a tamten a tamten je preto v pekle, lebo ty si o tom jasne nehovoril, tak nech ma Pán ochráni. Radšej vás vystraším aj seba a potom, ak to bude inak, už radšej sa prekvapím na lepšie ako na horšie. Súhlasíte? Toto som povedal veľmi smiešnú vec ako kazateľ, ale som len človek. A je pravda, že otázka pekla je ťažká otázka, nie je jednoduchá, ale spochybniť ju je podľa mňa zúfalo odvážne. A Ježiš nezomrel za to, aby sa hral. Aby nám povedal len, boskávam vás. Jeho smrť bola príliš závažná a cez ukrižovanie by sme mali vždy pristupovať aj k otázke, či peklo je, alebo nie je, a čo je po smrti. Takže to je v pozadí, ale toto podobenstvo je o povolaní. Takže ja som ho nazval teraz po dlhom úvode, ktorý už, možno, že niektorí aj už ste vypli, lebo už je to dlhé, ale po dlhom úvode dám vám názov zdarma, ale nie lacno. Tam to predchádzajúce podobenstvo som nazval tak trochu provokatívne, najprv pláca, potom práca. Takže najskôr prichádza povolanie na hostinu a potom môžete ísť do Božej práce. Tu chceme hovoriť o tom, že áno, povolanie Božie do kráľovstva Božieho je zdarma. Amen? Zdarma. Ale nie lacno. Toto je veľmi závažná vec, ktorú si musíme uvedomiť, že viete, keď niečo vraj nič nestojí, tak za nič nestojí, to sa tak niekedy hovorí. Lenže kráľovstvo Božie nás nič nestojí, ale stojí život Božieho syna. Na to by sme nikdy nemali zabudnúť. To, že ja za to nedávam nejaké, neviem čo, tak to neznamená, že to je lacné. A tá cena, to, že to je zdarma, ale nie lacno, by som chcel ukázať v takých troch veciach, zase troch, ako skoro vždy. Povolanie má na nás nárok. Ak si povolaný, to je zároveň rozkaz. Povolanie nie je tak, že si povieš pozvánka, už vás volali niekedy na nejaké veci, objaví sa vám to v schránke, poviete, musím ísť. Hej? Také povolanie na políciu je taký rozkaz, však? Ale bežne to nie je rozkaz. Takže povolanie Božie je povolanie kráľa. Možno ste čítali niekedy knihu Učeník od Ortiza, Juan Carlos Ortiz, bol aký v 80. rokoch vyšla sám takým, v takom zahraničnom vydaní. A on tam hovorí takúto vec. Nie sme zachránení preto, lebo súhlasíme s určitým učením alebo formulkou. Zachránení sme preto, lebo poslúchame, čo Boh hovorí. Ježiš hovorí len nasleduj ma. Nehovorí kam, ani koľko nám bude platiť. Dáva len príkaz. Spása je rozkaz. Spása je rozkaz. Boh chce, aby každý bol zachránený, pretože všetci zhrešili, takže rozkazuje nám kajať sa. Ak to neurobíme, neposlúchame Boha. Preto je tu trest pre nekajúcich. Predstavte si, že mi poviete, Juan Carlos, nedáš si kúsok koláča? Och, nie, ďakujem. A potom mi začne nakladať pestiami. Prečo ma mastíš? Nevzal si odo mňa koláč. Vidíte tú absurdnosť situácie? Boh vám neponúka koláč. Je to obrovský dar zdarma, ale je to zároveň totálny rozkaz kráľa. A my už sa cítime... My by sme radšej, aby my veľkí ľudia, humanisti, aby sa nám Boh kláňal a neustále nám prejavoval, aký sme dôležití. A on nás zachraňuje rozkazom. Boh rozkazuje všetkým všade, aby robili pokánie. Takže to je táto vec, nárok povolania, tá prvá vec, ktorá je dôležitá. Povolanie Božie je zdarma, ale nie je lacné. Nie je to len tak. Hurá, som spasený a nič sa nedeje. Banian, možno, že mladá generácia už nečíta Cestu pútnika alebo Cestu kresťana, tak zase vám prečítam krátky úryvok, dovolíte. Banian to vyjadril takto hneď na začiatku toho svojho príbehu, metafóry, alebo chcete, podobenstva. Videl som vo svojom sne, že sa človek dal do behu. On sa tam jeden trápil, ten kresťan, ten pútnik, s tým, že čo bude po smrti. Ani zomrieť, ani žiť mu neprichádzalo. Je tam takej úžasnej dileme. A teraz sa dal do behu. No ešte nebol ďaleko od svojich vlastných dverí, keď to spozorovala jeho žena a jeho deti, ktorí začali za ním kričať a volať, aby sa vrátil. Ale človek si prstami zapchal uši a bežal ďalej kričať. Život, život, večný život! Ani sa neobzeral dozadu, ale utekal priamo rovinou. Aj susedia vybiehali pozrieť sa, ako beží. A tak, ako bežal, niektorí sa mu vysmievali, niektorí mu hrozili, niektorí kričali za ním, aby sa vrátil. Zažili ste to? Kresťania. Keď sa stanete kresťanmi, zrazu je konflikt. Pozvanie Božie, presne ako v tom podobenstve, ktoré Ježiš hovorí, vyvoláva konflikt, nenávisť, výsmech. Najbližší ľudia vás dajú na psychiatriu. Čo ste sa zbláznili? Už vás nezaujímajú peniaze, už vás nezaujíma spoločnosť, už vás nezaujíma sex, už vás, čo vás vlastne zaujíma, dáké rozprávky zo starej knižky? Čo sa mu stalo? Veď sa ten zbláznil. Apoštol Pavel hovorí, ak chceš byť múdry, staň sa bláznom. Prečo to hovorí? Pretože keď sa pozriete na to zvonku, z hľadiska hodnot, ako ľudia žijú, no tak ste totálni blázni. Nevyužívate príležitosti, život vám uteká, nemáte ani rozkoš, ani bohatstvo, ani nič, no môžete mať, ale vám na tom nezáleží. Toto je nárok povolania. Ježiš, keď hovorí o povolaní, tak hovorí o nároku, hovorí o rozkaze a hovorí o konflikte. Keď vás niekto volá, tak buď ho posluchnete a máte konflikt s tými, ktorí nechcú ísť, alebo ho neposluchnete a potom máte konflikt s Bohom a jeho poslami. Ale vždy ste v konflikte. Skoro by sme mohli povedať, že... Ale teraz prosím vás, toto hovorím ironicky. Ja si toto nemyslím. Ale niekedy by sa zdalo, že je lepšie, keď človek vôbec nepočuje evanjelium. Pretože je uchránený istého konfliktu. Peter to tak hovorí, ak chcete, že lepšie by im bolo bývalo, keby nikdy neboli uverili. Pretože keď uverili a odpadli, tak je to s nimi horšie ako s tými, čo nikdy neuverili. Takže počuť evanjelium je taký nárok, že po každom počúvaní by sme si mali uvedomovať, buď ideme radikálne dopredu, alebo si radikálne pridávame k súdu. Takže byť v kostole a len tak počúvať, to je vážne riziko. Otázka je, čo s tým budem robiť? Čo s tým budem robiť? Ponuka koláča Božieho spásy je rozkaz Boží. Ja viem, že sa to dnes nepáči. Antropocentrizmus vládne. Veľký človek sa rozhoduje. Slobodná vôľa. Chcem Boha, nechcem Boha. Nepotrebujem Boha. Boh sa mi nepáči. Ja som Boh. Takže táto korunka, ktorú sme si takto nasadili, nám bude raz poriadne zrazená. A čím ju máte pevnejšie nasadenú, tým horšie sa vám bude skladať. Bárs by sa to stalo v mojom živote teraz tu, aby som túto bláznivú korunu svojho kráľovstva vo svojom živote zhodil, lebo mi vadí. Cena povolania, to je nárok. Teraz môžeme povedať o cene. Cena je o tom, že teda odpustenie nie je lacné. Počuli ste o lacnej milosti? To sa dosť často hovorí Bonhoeffer, evanjelický teológ, ktorého Hitler nechal popraviť, hovoril o lacnej milosti, ale ešte pred ním veľmi zaujímavo a veľmi podobne tomuto, čo tu Ježiš hovorí, hovoril o tom dánsky filozof Kierkegaard, ktorý je dosť často kritizovaný za svoje názory, je určite nie evangelikál, ale to, čo povedal o tom, ako my reagujeme na povolanie Božie, si myslím, že stojí za to si to vypočuť. Kresťanstvo je dar určený závetom Spasiteľa. On napísal závet. Zomrel, napísal závet. Ale v tom závete je záväzok. Len ten môže dostať dedičstvo, kto príjme zároveň na seba nejaký záväzok. To sa robí, nie? Že vám odkážem svoj majetok, ale s podmienkou, že niečo. Vychováte moje dieťa alebo niečo. Vzhľadom ku kresťanstvu je pomer takýto. Dar a záväzok si navzájom odpovedajú. Kresťanstvo je v rovnakej miere darom ako záväzkom. Lumpáctvo, tak to nazýva, lumpáctvo kresťanstva v úvodzovkách, je, že berie dar a záväzku dáva dobrú noc. No, teda dar, dedičstvo, spásu to máme, ale záväzok, maj sa dobre. Dobrú noc. Chce byť dedičom daru bez toho, aby prevzalo záväzok, chce sa tváriť, ako by ľudstvo bolo dedičom, ktorého dedičom urobil sám Spasiteľ sveta, kým pravdou je, že len s prevzatím záväzku ľudstvo, alebo lepšie povedané, každý jednotlivec v ľudstve je dedičom. Záväzkom je nasledovanie Krista. Tak Kierkegaard nie je kazateľ a je to filozof, nemusíme s ním súhlasiť, ale predpokladám, že vnímate, že toto je Biblia. Nemôžete prijať dedičstvo a povedať, ja nenasledujem Krista. Ja mám svoj život. Jednoducho to nejde. Tie dve veci sú spolu. Keď nenasledujete Krista, tak máte lacnú milosť. A tento problém Ježiš ukazuje v tomto podobenstve, že tí, ktorí boli pozvaní, tí, ako hovorí, dobrí aj zlí, všelijakí z križovatiek, tak tí tam prišli, naplnili miestnosť, ale bol tam niekto, kto sa nestaral o to, ako bude vyzerať. No a to bola urážka. No, o čom to hovorí? My vieme z iných miest písma, že rúcho biele alebo svadobné rúcho je spravodlivosť Ježiša Krista. Teda odpustenie hriechov, ak ten človek prežil odpustenie hriechov, ja neviem, túto nerieši. Tak určite sa stalo niečo, o čom Peter hovorí v druhom liste, že zabudol na odpustenie svojich hriechov. Na to, že ste mali odpustené hriechy, na to sa dá zabudnúť. A spása, viete, čo znamená meno Ježiš? Meno Ježiš hovorí, že on vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. My by sme radi, aby bolo, že z pekla. Ale on ich vyslobodí z hriechov. To znamená, že kresťan sa prejavuje v tom, či nasleduje, aký má vzťah k hriechu. My by sme radi, aby spása bola zbavením trestu. Ale hriechy mi nechaj. Tie moje zlatučké, milučké, príjemnučké, drahučké, moje zvyčky, všetko. To je môj život. To je môj charakter. Ako to môžem nechať? To je problém tohto človeka. Dal sa pozvať, ale povedal si, a čo, však keď je to zdarma, tak je to lacné. Čo by som sa mal ja nejako pripravovať? Kto má túto nádej, hovorí Ján, očisťuje sa, ako on je čistý. Viete, je milión výhovoriek proti ospravedleniu a proti posveteniu. Neurózy. Ľudia, ktorí vyznávajú hriechy, majú neurózy. Alebo nikto nie je dokonalý. Existuje bezhriešnosť? Samozrejme, že neexistuje. Tí, čo svedčili o vyslobodení z hriechu, padli a potom aj tak klamali. A tak ďalej by sme mohli, kresťania sa pretvarujú, milión výhovoriek. Ja sa nepýtam, či si taký dokonalý alebo dokonalá, že už nemáš hriech. Otázka je, aký je vzťah k hriechu. Predstavte si, že vám tečie povala. Máte dom alebo byt a tečie to tam. Čo spravíte? Neviete to zastaviť. Keď si budete, hurá, neviem s tým nič robiť, nech to tečie. Smejeme sa? No je to smiešne. Takže takto sa správa kresťan, ktorý má v živote hriech, nevie si s ním rady a je celý šťastný, s tým sa nedá nič robiť. Ukážte mi spravodlivého kresťana. Ak je hriech ti príjemný, tak otázka nie je, či je to hriech. Za ten Ježiš zomrel a je to odpustené. Otázka je, či ho máš rád. Ježiš ťa vyslobodí z hriechu nie len tým, že ho nikdy nebudeš robiť, To bude až po smrti, až vo vzkriesení. Ale oslobodzuje ťa od lásky k hriechu. Od toho, že z toho chceš žiť, že si to chceš brániť, že zubami, nechtami to chceš ospravedlňovať, že tie mapy na tom strope musia byť, to nikto neopraví. Hurá. Aspoň mi stadiaľ tečie voda. Keď nemám vodovod. To sú absurdné situácie a my, kresťania, sme sa poddali takémuto vysvetľovaniu. Hriechy sú nutné, tak hurá, majme ich. Lenže ak prídeš na svadbu v tomto rúchu, že teda nebudeš oblečený do spravodlivosti Kristovej, to inak nie je možné získať to rúcho tým, že ja sa pôjdem polepšovať. Ja musím neustále mať nielen odpustené hriechy, ale Ježišovu spravodlivosť. Ak dovolíte, ešte jeden citát vám prečítam od jedného teraz kazateľa, Lloyd Jones, často citujem, to bol londýnsky kazateľ z minulého storočia. O spáse hovorí to. Prvá vec, ktorú si uvedomujeme, je, že sme vinní pred Bohom a chceme sa dozvedieť, ako môžeme byť oslobodení od viny a trestu. Tak keď na teba začne evanjelium pôsobiť, tak v prvom rade ja sa desím, že tu prichádza trest. A chcem vedieť, ako sa od toho oslobodí. Ale spása neostáva pri tomto len odpustení a oslobodení. To mi dáva len odpustenie a zachraňuje ma z pekla. Potrebujem niečo ďalšie. Potrebujem pozitívnu spravodlivosť. Teda nie len to, že mám odpustené, čo som vyviedol, ale niečo, že začnem žiť inak. Že začnem niečo iné milovať. Nemôžeš stáť v Božej prítomnosti len v mene odpustenia hriechov. Potrebujem pozitívnu spravodlivosť, spravodlivosť, ktorú definuje zákon. Preto druhým prvkom v spáse je to, že som oblečený do spravodlivosti Ježiša Krista. A spravodlivosť Ježiša Krista je nie len to, že robíš niečo iné. Dokonalé skutky budeš mať po vzkriesení. Ale že miluješ spravodlivosť. Že keď urobíš niečo zlé, alebo máš zlý vzťah, keď sa pozrieš na niečo so žiadosťou, alebo keď si pomyslíš, alebo keď vyslovíš niečo zlé, že to nenávidíš. A nie, že to brániš. A pozri sa na toho staršieho, pozri sa na toho kazateľa, pozri sa na toho, a pozri sa tam na to každý a tak ďalej. A ja môžem byť, aký chcem. Takže spravodlivosť, o ktorej tu Ježiš hovorí, je nie naša. Je to darovaná spravodlivosť, tak ako odpustenie, aj spravodlivosť je darovaná. Toto posvetenie nie je ľahké, je to trvalý zápas. Preto ja tu neučím, že máš byť bezhriešný. Kým nezomrieš, budeš mať zápas s hriechom. Ale ten zápas je iný, keď hriech nenávidíš, alebo keď ho brániš. A toto sa pýtam. Máš hriech v nenávisti, alebo si ho brániš? Na tom sa to celé zvrtne. Pretože ak ho máš nenávisti, tak máš Kristovú spravodlivosť. Ale ak ho miluješ, tak Kristovú spravodlivosť neobliekaš. A to je závažný problém. A my by sme mali veľmi vážne rozmýšľať o tom. A teraz prichádzame k tej poslednej veci, ktorú chcem hovoriť. Istota povolania. Ježiš tu hovorí to zase veľmi, veľmi ťažko pochopiteľné slovo. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Teraz ako je to s vyvolením? Predestinácia. To je zase téma. Radšej okolo nej ďaleko. Ja by som sa netváril, že to vám vyrieším. Ale niekoľko zásad k vyvoleniu je treba vedieť. Vyvolenie nikdy nie je negatívne. To znamená asi toľko. Nestane sa ani jednej bytosti vo vesmíre, že by chcela byť spasená a Boh by povedal nie. Vyvolenie je vždy pozitívne. Vyvolenie funguje tam, kde ľudia nechcú nasledovať, nechcú poslúchať a Boh ich prinúti. To slovo prinúti znovu je veľmi problematické, on to nerobí násilím, on to robí tým, že pracuje na tvojom vnútri, aby si sa rozhodol, ale vyvolenie je vždy pozitívne. Teda, keď hovoríte o predestinácii a vyvolení, nikdy si nemyslíte, že do neba, ak Bohu sa ľudia hrnú, a Boh povie, hej, počkaj, nie toľký, jeden, dva, tri, ostatní, nezaujíma ma. To je Allah, nie Boh, Otec Ježiša Krista. Allah takto roztvoril svet, že polovicu hodil do pekla, polovicu do neba a nerozmýšľal o tom, že či tam niekto bude trpieť, alebo nie. Vyvolenie je vždy pozitívne. Druhá vec. Vyvolenie nikdy neuberá na Božej sláve. Ak rozumieš vyvoleniu tak, že pochybuješ o Bohu, niečo nie je v poriadku. Vyvolenie vedie k obdivu Božej milosti a Božej spasiteľnej lásky. To je veľmi dôležité. A ešte jedna vec. Vyvolenie nikdy ťa tak nedeterminuje, že ti odoberá slobodnú vôľu. Vyvolenie nerobí z nás stroje. Vyvolenie neznamená ani predestinácia, že tu je nejaký determinizmus. To je niekoľko zásad, ktoré sú veľmi dôležité, ak chcete o tom rozmýšľať. Nehovorím, že som to vyriešil, myslím si, že sa to v konečnom dôsledku nedá vyriešiť, ale ak nechceme veriť vo vyvolenie a v to, že celá spása je z Boha, 100%, tak sme mimo Biblie. A ja netrúfam si kázať niečo iné, ako je v tejto knihe. 9. kapitola Rimanom o tom veľmi jasne hovorí. Mnoho je povolaných, málo vyvolených. Nie preto, že Boh povedal, ty nie, ale preto, že niektorí povolaní, ako tento, sa správajú tak, akože to je lacné. Ale veď čože je to byť kresťanom? Ale veď to, Boh to odpustí, veď Ježiš to urobí. Júda na to hovorí takúto vec, že sú tam niektorí ľudia, ktorí kradmo sa vlúdili do cirkvi a premieňajú Božiu milosť na nehanebnosť. Toto je to, o čom hovorí Júda. Vyvolenie nám dáva ale istotu. To je nádherné na vyvolení, že keď vieš, že máš Božie vyvolenie, tak nemôžeš spásu stratiť. A to je znovu otázka straty, spasenia alebo niečo. Dá sa povedať ešte toľko to. Spásu, ktorá je podľa vyvolenia Božieho, nemôžeš stratiť. Ale spásu, ktorá je len podľa tvojej skúsenosti, radšej by som si na to dvakrát pozrel. Skúsenosti kresťana alebo nekresťana môžu byť rovnaké. Čítajte Židom 6. kapitolu. Tam sú opísaní ľudia, ktorí Ducha Svätého zažili, osvietenie zažili, všetko možné, tam sú nádherné veci. Stali sa účastnými všetkého, napriek tomu odpadli. Vyvolený človek nemôže odpadnúť, Ježiš hovorí, keby bolo možné, zvedú aj vyvolených. Vyvolených nie je možné zviesť. Lenže na to, aby si sa stal vyvolený, aby si to vedel, potrebuješ sa o tom uistiť. Som zachránený len podľa skúsenosti alebo podľa Božieho vyvolenia. Peter o tom jasne hovorí v druhom liste, kde hovorí, že urobte si pevným svoje povolanie a vyvolenie. 2. Petra 1.10, ak si to chcete skontrolovať. Prečo hovorí o tom, že si to máme urobiť pevným? Samozrejme, ak ťa raz Boh vyvolil, tak sa na tom nič nedá zmeniť. Ale to, že ťa Boh niekedy vyvolil a máš to pevné, sa prejavuje v tým, že túžiš o tom vedieť, že chceš, aby si bol vyvolený, že ti nestačí len to, že ja mám skúsenosti, o iné sa nestaram. Tak to, čo Boh urobil vo večnosti, sa prejavuje v tvojej snahe, v tvojom zápase o posvetenie, v tvojej láske k spravodlivosti. Teda nikdy to nie je nejaké mechanické, ja si ľahnem a spinkám a vyvolenie funguje za mňa. Také kresťanstvo je výsmechom tomu, čo Biblia hovorí. Je tam vždy tvoja aktivita. Čím máš väčšiu istotu v tom, že máš večné vyvolenie, tým si aktívnejší v boji proti hriechu a v nasledovaní Ježiša Krista. A v tom prípade vyvolenie je fantastická istota. Jeden autor, ja rád tiež citujem Puritánov, to nazval nebo na zemi. Nebo na zemi. Istota spásy je nebo na zemi. Že vieš, že nech sa čokoľvek deje, večnosť je zabezpečená. A tá večnosť nie je len niečo v budúcnosti. Dnes žije so mnou Ježiš Kristus. Teda na záver, spása je vyslobodenie z hriechov. Nie je len vyslobodenie z pekla. Vyslobodenie z hriechov znamená, že nenávidíš hriech. Vy, ktorí milujete Hospodina, majte v nenávisti hriech. Poznáte ten text? Keď čítate Bibliu, tak viete, že láska k Bohu ide s nenávisťou k hriechu. Hriech vadí Bohu. Je to jeho urážka. Je to, ako keby ste mu do tváre neustále hádzali blato. Teraz si predstavte, že vždy, keď sa so mnou stretnete, tak v ruke mám smradľavé vajce a hodí vám do tváre. Budete sa so mnou stretávať? Budete ma obchádzať. Poviete, ja mám rád, ale choď na druhú stranu. Keď Bohu stále chceme takéto zhnité vajce alebo niečo hádzať do tváre, nečudujme sa, že máme problém s ním žiť. Spása je vyslobodenie z hriechov. Je nenávisť hriechu. Keď spravíš hriech, nebudeš dokonalý, kým nezomrieš, kým nebudeš mať večnosť. Ale ťa to mrzí. Nenávidíš to. Nenávidíš sám seba. Nenávidíš svoju vlastnú dušu. Nemôžem takto žiť, Bože. Toto sa nedá. Nemôžem ti to robiť. Rob s tým niečo. A je na to celý proces. Posvetenie nie je ľahké, ale je nutné. A o tom tu hovorí Ježiš. Takže pozvaní sme zdarma. Hoď kto môže prísť, dobrý, zlý, všetci. Ale nie je to lacné. Kráľovstvo Božie nie je lacné. Pýtajme sa, kresenia, čo ľudia vnímajú, keď my hovoríme o cirkvi, o kráľovstve Božom. Majú pocit, že to je niečo cenné? Že dostať sa tam stojí za život? Že to stojí za všetko, čo máš? Alebo majú pocit, a to je taký, on nie je členom cirkvi, ale inak je celkom normálny človek. On vám neurobí žiadne problémy, on je, všetko mu rozumie. Aj to, že treba kradnúť, aj že treba klamať, aj že sa treba pretvárať, to všetko dobre rozumie, to je dobrý človek, ale on má cirkev, viete, tam akože má odpustené hriechy. No, to je výsmech kráľovstva Božia. A ja musím povedať, že toto v sebe nachádzam. Ja nekážem vám, že vás poznám, ja poznám seba. Nech mi je Boh milostivý a nech nám je všetkým milostivý. Aby sme sa neocitli na kráľovskej svadbe bez svadobného rúcha. Pane, ďakujeme ti, že si dal za nás život a že všetko je zdarma. A že nás zároveň varuješ, že to nie je lacné. Prosím ťa, aby v mojom a v našom srdci bola láska k spravodlivosti a k tvojmu posveteniu, ktoré nám darováš. Amen.